Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Mbi 100 raste të kancerit në gjih vetëm në 6 mujorin e parë. Rritet numri azil kërkuesve nga Shqipëria drejt Gjermanisë. Vriten 12 civil nga sulmet ajrore të ushtrisë siriane. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmet ajrore të ushtrisë siriane mbi zonat e kontroluara nga rebelët afër kryeqytetit Damask kanë vrarë 12 civil, ka thënë grupi monitorues bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut. Ky grup thotë se në sulmet në lindje të zonës Guta më 18 korrik janë vrarë 5 njerëz nga bombat fuqi të hedhura nga ushtria siriane. Në mesin e 12 të vrarëve në këtë zonë kanë qenë 3 gra dhe 2 fëmijë. Vjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Bashkuesi sirian thotë se nga helikopteret janë hedhur bomba fuqi në zonën Zavadani, e cila është e kontrolluar nga rebelët dhe ndodhet afër kufirit libanez. Policia në Sydney të Australisë ka arrestuar 5 persona teksa grupet anti-islame dhe antiraciste janë përleshur në rrugët e qytetit. Rreth 100 protestues anti-islam nga grupet e kraut të djathët kanë valvitur flamoj dhe kanë thirur, thua jo shëriatit dhe kanë protestuar kundër migracionit. Por këta protestues u takuan me rreth 250 protestues të tjerë që bartnin pankarta me mbishkrime të tilla si jo racizëm, jo islamofobi. Qindra policë morën pjesë në shpërndarjen e dy grupeve të protestuesve. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka mbajtur takime me homologët e tij nga Ukraina, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara lidhur me situatën në lindje të Ukrainës. Ministria e jashtme njofton se Lavrov ka zhvilluar biseda të ndara përmes telefonit me homologun Ukrainas Pavlo Klimkin, atë gjerman Frank Walter Steinmeier, si dhe me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, duke bërë thirrje që forcat ukrainase të fillojnë të demilitarizohen në fshatin juglindor të Shyrokinës, i cili ndodhet afër qytetit Mariupol. Ministri Lavrov gjithashtu i ka bërë thirrje homologut Ukrainas që të zgjidh projektin e ndryshimeve kushtetuese me qëllim që t'i ofrohet autonomi më e madhe zonave të kontrolluara nga rebelët në rajonet e Donjeckut dhe Luhanskut. Ndërkaq ministri Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë biseduar edhe për situatën në Siri. Një studim në Gjermani tregon se shumica mendojnë se marrëveshja e Bashkimit Evropian për shpëtimin e Greqisë është e keqe dhe shumë njerëz të tjerë thonë se do të ishte mirë që Greqia të dilte jashtë eurozonës pas kësaj krize financiare. Studimi u publikuar nga YouGov tregon se 56% e respondentëve thonë se mendojnë se plani për marrëveshjen me Greqinë ishte i keq apo shumë i keq. Vetëm 29% konsiderojnë se marrëveshja është pozitive ose deri diku pozitive. Sondazhi gjithashtu tregon se 48% e gjermanëve do të pëlqenin ta shihnin Greqinë jashtë eurozonës, ndërkaq 33% të tjerë kanë thënë se duan që Athina të vazhdojë të përdor euron. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët shëndetësorë thonë se në Kosovë lajmëruan rreth 800 raste të reja me kancer. Kanceri gjirit mbetet sfidë për gratë përderisa në 6 mujorin e parë të këti viti, në institutin onkologjik janë paraqitur mbi 100 gram me kancer në gjih. Onkologët flasin edhe për mënyrat e trajtimit. Kronikën në këtë teme ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të të sëmurve me kancer, që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonë se nuk dihet numri i sakt i të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gburat. Ndërkaq, për 6 mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Nga kanceri i gjirit si sëmundja më e shpesh që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë shqiptar Demaci, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të jetë diçka mirë, po praktikisht është e ngjashme me vitin e kaluar. do kemi dikon një 150-200 raste të operume, raste të reja, sa për këtë operacionive të kancerit gjinit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, për po që kemi fillu tash të izbatojme disa metodat plëtsuse, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjeshëm të silikonit, të raste të gratë të reja dhe të kanë kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, ka bërë të ditur se në tremujorin e parë të këtij viti janë lajmëruar 52 raste të reja me kancer në gji, derisa shton se në tremujorin e dytë me kancer në gji janë prekur 50 gra.
Po këto statistika na japin ne domosdoshmë kuptu që nuk kemi një rritje reale, është një shtim, mund të them minimal i numrit raste të reja, i cili është shtim stabil, por që nuk është i madh dhe vrejet të mon një qëndrushmëri në numrit raste të reja, kjo nëhet që statistikat janë relativisht sakta. Kushtet e trajtimit, kanceri i gjinit në përgjithësi trajtohet të mon me disa modalitete, që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia. Të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare, përkatësisht në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë ka miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesore ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në muajin qershor është shënuar numri më i lartë i azil kërkuesve në Gjermani. Sipas të dhënave të Zyrës Federale për Azil dhe Migracion në këtë vend, azil kërkuesit nga Shqipëria rënditën të dytët pas atyre nga Siria. Sipas kësaj zyre, në 6-mujorin e parë të këtij viti, 22.000 persona nga Shqipëria kanë kërkuar azil në Gjermani. Nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Gjatë vizitës së saj në Tiranë, kancelarja gjermane Angela Merkel e bëri të qartë se synimi i Gjermanisë është për forcë punëtore të kualifikuar nga Shqipëria. Një vend që kërkon të jetë antar i Bashkimit Evropian nuk mund të ketë kërkesa për azil në vendet e Unionit, tha ajo. Por shifrat tregojnë se shqiptarët e Shqipërisë ende vazhdojnë ikjen drejt Gjermanisë. Numri i azil kërkuesve shqiptarë në Gjermani ka arritur një tjetër rekord në muajin qershor. 5.932 shtetas shqiptar kanë aplikuar për azil në këtë vend. Në muajin maj, numri kërkesave ishte 4.922 sipas të dhënave të fundit publikuar nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në Gjermani. Në vend të parë në kërkesat për azil mbetet Siria. Ajo çfarë vjet re është që vendet të tjera në rajon kanë një numër disa herë më të ulët krahasuar me Shqipërinë gjatë muajit qershor. Kështu azil kërkuesit nga Kosova në qershor ishin 1581, që është një numër vëthuajse 4 herë më i ulët sesa numri shqiptarëve që kanë aplikuar për azil në Gjermani. Vjet re gjithashtu që dhe nga vendet të tjera të rajonit, numri azil kërkuesve është më i ulët. Nga Serbia, gjatë muajit qershor pati 2.240 kërkesa, nga Maqedonia u regjistruan 1.514 kërkesa dhe nga Malizi 787 kërkesa. Nga shifrat e publikuara nga Zyra Federale për Azil dhe Migracion në 6 muajt e partë të këti viti, afro 22.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria për të aplikuar për azil vetëm në Gjermani. Shqipëria synon që këtë vjeshtë të marrë dritën jeshile për hapje në negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe gjatë muajit korrik janë shënuar raste të largimeve masive drejt Gjermanisë, kryesisht nga zonat veriore të Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një militant i shtetit islamik nga Kaukazi Verior ka shkruar në rrjetet sociale se jeta në Siri dhe Irak nuk është ashtu siç portretizohet në propagandën e grupit militant. Ai ka porositur gratë të cilat duan t'i bashkohen shtetit islamik dhe duan të bëhen nuse të xhihadit, se jeta për to nuk do të jetë romantike. Për detajet e tjera dëgjojmë raportin që pason. Një postim për nuset e gjihadit se si ato jetojnë në territoret e kontroluara nga militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak, është përndarë në për media sociale në vendet rusisht folëse gjatë kësa jave. Postimi është i datës 14 korikut dhe është bërë në një llogari që tashmë është mbyllur, e cila i përkiste një militanti të shtetit islamik nga Kaukazi Verior, i cili e quan vetën Gjundula. Realisht a imagjinoni vetën duke ecur pranë lumit Eufrat me burra tuaj? Për Zotin, jep një fund këtij romanticizmi, varrosini atë në varrezat e iluzioneve, thuhet tutje në postim. Autori i këtij postimi shkon edhe më tutje, duke paralajmëruar se çdo iluzion romantik për nuset e luftëtarëve dhe për jetën nën territoret e kontrolluara të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, që në bombardimet e para do të prish magjinë. Jeta nuk është e tillë, ashtu siç përshkruhet në rrjetet sociale, thuhet në këtë postim. Ky postim i këtij xhihadisti është shpërndar në rrjetet sociale VKontakt dhe Facebook dhe është pranuar pozitivisht nga një numër i madh i militantëve të Shtetit Islamik, të cilët janë rusisht folës, duke sugjeruar se shumë besojnë se ka ndryshim në mes të realitetit dhe se si propaganda e Shtetit Islamik e portretizon jetën e xhihadistëve, të paktën për gratë. Disa nga militantet femra gjithashtu janë pajtuar me mesazhin e këtij postimi. Komenti ashpër, por i sakt, ka shkruar një militante femër e quajtur Imara Kasanova. Postimi i këtij xhihadisti ka për qëllim gjoja për të kritikuar gratë që nuk e kuptojnë realitetin e xhihadit, por ka një ndjenjë të mburjes në këtë postim, pasi që autori mundohet që të tregojë se në për çfarë gjëra të vështira kalojnë militantët trima, të cilët jetojnë në botën e vërtetë të Shtetit Islamik, e cila shkon përtej portretizimit që i është bërë në rrjetet sociale. Përtej kësaj, ky postim shfaq një në rritje në mesin e militantëve rusisht folës për të gjetur mënyra të reja për të folur për vështirësitë e jetës në Siri. Ky trend sugjeron se disa militantë të rinj të Shtetit Islamik po e kanë të vështirë të mësojnë me realitetin e luftës, veçanërisht ata që humbin shokët e tyre në betejë. Postimi thot se hijra një shprehje në gjuhën arabe që do të thotë migrim në tokat e kontrolluara nga Shteti Islamik dhe xhihadi nuk janë romancë. Ky zhvillim i cili bie ndesh me propagandën e Shtetit Islamik, në të cilën thuhet se militantët që marrin rrugën e hijras janë në rrugën e Allahut dhe se nuk duhet të ndihen të friksuar dhe të jenë të trishtuar. Pavarësisht luftës, ata duhet të jenë të gëzuar se janë pjesë e një betaje historike kundër të pafeve dhe të krijimit të kalifatit. Por duke u ballafaquar me humbje të mëdha në betejat e fundit, militantët rusisht folës janë duke shprehur ndjenjat e tyre të vërteta në rrjetet sociale. Mesazhi për gratë të cilat janë bashkuar Shtetit Islamik dhe mendojnë se xhihadi është romantik, vjen edhe si pasoj e rritjes së paknatësive në mesin e militantëve, të cilët po ankohen se nuk kanë nuse të mjaftueshme për ta në Siri. Propaganda e rekrutimit e pranon se procesi hijras është i rrezikshëm dhe i vështirë, por gjithashtu inkurajon gratë që t'i bashkohen Shtetit Islamik, duke e konsideruar atë si gest romantik dhe duke ju premtuar atyre burra mujahedin, të cilët e kanë frikë Zotin dhe janë të sinqertë. Në propagandën e Shtetit Islamik thuhet se gratë që u bashkohen atyre do të marrin pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të Islamit. Parambyllës i rikujtojmë titujt kryesor. Mbi 100 raste të kancerit në gji vetëm në 6 mujorin e parë. Rritet numri azil kërkuesve nga Shqipëria drejt Gjermanisë. Vritën 12 civil nga sulmet ajrore të ushtrisë siriane. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Po ashtu aty mund të gjeni artikuj të ndryshëm, analiza, video dhe fotogaleri. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.